goeiemôre aan die elkeen. Dit is 'n voorreg om ook so hier te kan wees om die woord van die Here aan u oor te dra. Al is dit nou op so 'n wyse dat ons oor die internet by mekaar moet kom, is dit die gebed van my hart dat ons nog steeds deur die woord van die Here verenig kan word om ook so die Here se naam te kan verheerlik. Voordat ons aangaan en voordat ek die wet van die Here aan u voorhou, wil ek net u vra om u hoofde te buig. Rondom Jerusalem is berge. So is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Amen. Gemeente, vriende, ek hou vir u die wet van die Here voor soos dit opgeskrywe staan in Matteus hoofstuk 22, Matteus hoofstuk 22 vers 34. En toe die fariseërs hoor dat hy die fariseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Gemeente, ek wil vir u ook so die geloofsbelydenis voorhou en ek wil ook so vra dat u saam sal spreek ook daar waar u is in die harte staan, dan doen ons ook so belydenis en aflegging van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek hou vir u voor. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Sou ons nou by mekaar gewees het dan, sou ons nou gesang 245 vers 11 gesing het, maar ons kan dit nou ongelukkig nie doen nie, so u kan, sou u gestaan het, sou u dit saam afgelê het, kan u nou weer u sitplekke inneem, en u kan oopmaak by Josua hoofstuk 1, by die eerste hoofstuk van die boek van Josua, daar in die Ou Testament. Aangesien hierdie ook nou die eerste erediens is van 2021, wil ek ook u 'n voorspoedige nuwe jaar toewens en mag die Here ook so u dra en seën in hierdie nuwe jaar. Ons gaan lees uit die boek van Josua die eerste vers. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: "My knegt Moses is dood. Maak jy dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit sal ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het, gee. Van die woestyn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraatrivier, die hele land van die Hittite en tot by die groot see in die weste sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed, om nougesed te handel volgens die hele wet wat Moses, my knegt, jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepyns dit dag en nag, sodat jy nougesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Toe het Josia aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê, gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê, maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hier die Jordaan trek om die land in besit te gaan neem wat die Heere julle God aan julle gee, om dit in besit te neem. En aan die Reubeniete en die Gadiete en die halve stam van Manasse het Josia dit gesê, dink aan die saak wat Moses, die knegt van die Heere, julle beveel het, toe hy gesê het, die Heere julle God verskaf 'n rusplek aan julle, en sal hier die land aan julle gee. Julle vroue, julle kinders en julle vee kan bly in die land wat Moses julle oos van Jordaan gegee het, maar julle self, al die dapper helde, moet gewapend voor julle broers deurtrek en hulle help, totdat die Heere aan julle broers soos aan julle rus gee, en hulle ook die land in besit neem, wat die Heere julle God aan hulle sal gee. Dan kan julle teruggaan na die land van julle besitting, wat Moses, die knegt van die Heere, julle gegee het oos van Jordaan, teen son op, en dit in besit neem. Toe het hulle Josia geantwoord en gesê, alles wat u ons beveel het, sal ons doen, en oral waarheen u ons stuur, sal ons gaan. Net soos ons na Moses geluister het, so sal ons na u luister. Mag die Heere u God net met u wees, soos hy met Moses gewees het. Elke man wat teen u bevel wederstrewig is, en na u woorde nie luister, met betrekking tot alles wat u ons sal beveel nie, moet gedood word. Wees nie sterk en vol moed. Net tot sover uit die woord van die Heere, ek wil vra dat u net daar sal sit, die hoofde sal buig, dan verenig ons in gebed. Ons allerheiligste God, ons Vader wat daar in die hemel troon, Heere, ons aanbid u, ons loof u vir u wondermag, vir u roemwaardigheid, Heere, vir u absolute almag en grootheid, Heere, u allerheerskappy wat u voer. Heere, ons is in absolute bewondering oor u. Heere, ons mense gedagtes kan nie eers die grootte, die diepte, die lengte, die breedte van u wese enigsins bedink nie. Wat nog gepraat van u liefde wat u uitstraal. Heere, daar die allesomvattende liefde wat u so onvoorwaardelik aan ons skenk. Heere, ons dankie, ons loofie en ons eerie daarvoor. Heere, dankie dat ons ook op so wyse by mekaar kan kom, Heere, oor sosiale media, waar u ook so dit beskik het, ons weg gebaan het, dat ons steeds u woord kan aanhoor. Heere, sonder enige vervolging, Heere, sonder enige stryd en moeite, dat ons ook so, elk in ons eie huis, veilig van die virus, u woord kan aanhoor. Maar Heere, ons wil kom bid, en spesiaal kom vra, dat u ons ook so sal bewaar in hierdie tyd. Heere, nie net van die virus nie, maar Heere, alles gepaard gaande met dit. Heere, ons wil vooral kom bid en vra vir die geestelike toestand van die gemeente en van elke lidmaat. Heere, dat u hulle steeds sal bewaar, dat u hulle steeds sal lei, dat elkeen steeds ywerig sal wees om ook so u wet en u verordeninge te onderhou, om ook so u naam te verheerlik. Heere, ons bid vir die gemeente, ons bid vir die welstand van die gemeente, vir die siekes in die gemeente. Heere, ons wil hulle voor die voete kom neerle. Heere, ons wil kom bid vir elkeen wat op vakantie is, dat hulle ook daar sal bewaar. Ons wil kom bid en vra vir elkeen wat op die paaie mag wees, dat hulle ook so sal bewaar van gevare wat op hulle pad mag wees, dat hulle ook so veilig weer hier sal aanbring. Heere, en dan kom bid ons dat ons as gemeente ook weer spoedig by mekaar sal kom, dat u ook so dit sal beskik, dat ons by mekaar sal kom, om ook so mekaar te ondersteun, in hierdie tyd waarin ons leef. Here, want U woord is baie duidelik, dat ons mekaar nodig het, en dat ons nie die onderlinge bijeenkomste moet versuim nie, en daarom kom bid ons, dat U ons ook so die weg sal baan, dat ons dit ook weer eersdaags sal kan geniet. Here, vir hierdie diens wil ons ook omvra, dat U ons sal lei, dat ons gedagtes ook vastgepen sal word, deur die woord en deur die verkondiging daarvan, dat ons ook so dit sal kan toepas in ons lewens, en dat ons U naam ook so kan verheerlik. Here, ons bid en ons vra dit alles alleen in U naam. Amen. Gemeente, ons het gelees in vers 9 van Josua hoofstuk 1, daardie woorde wat die Here God aan Josua sê, en hy vra, het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Die thema dan by die geleentheid, het ek jou nie beveel nie? Het ek jou nie beveel nie? Nou, om die context van hierdie correct te verstaan, moet ons eerst sien, en moet ons ook so in dieper wees delf in hierdie gedeelte, en ons sien in die eerste plek dat Moses oorlede is. Die leier van die volk het tot sterf gekom, hierdie leier wat die volk ook so gelei het uit die slavehuis van Egypte, hierdie leier deur God die 10 gebooie aan die volk gegee, die leier wat die volk nog heeltyd gelei het, van daar so waar hulle is, swerwers volkie vas, tot waar hulle uiteindelik Israel in sy volle mag en glorie geword het, wat die volk gelei het tot op die oever van die Jordaan, die magtige leier van die volk het tot sterwe gekom. Daar die leier wat die heerlikheid van God aanskou het op die berg van Sinaï, deur wie God die orde ingestel het, die am van die priesterskap wat hy gestel het, dat daar so deur hom die sekere orde moet gehandhaaf word, hy die priesters aangestel, hy die orde aangestel, hy het ook so vir die volk gewys, hoe moet die tabernakel uitgeleef word, die Here het deur hom al hierdie gegee, wat hy ook so moes oordra aan die volk, die uitleg van die laar, die trekorde van die volk, die leierskap was alles in sy hande gewees in die hoofsaaklike sin. Hierdie geweldige groot leier van die volk het tot sterwe gekom. En daarmee saam 'n groot leemte, 'n posisie wat nie meer vervul word nie. Maar so het die Here ook Josua aangestel as opvolger van Moses. Hierdie jong Josua moet nou in die voetstappe staan, in die skoene staan van Moses, om ook so die hele magtige nasie van Israel te lei. En om die situasie nog erger te maak, hulle bevind hulself op die voorstoep van Kanaan. Ja, weer op die drempel van die beloofde land, maar die keer is die Jordaanrivier in volle vloed. U sal onthou dat hulle van tevore by daardie land was, waar daar 12 verspieders ingestuur is, maar slegs 2 van die 12 verspieders het positiewe terugvoer gehad. Hierdie land wat nou ingeneem moet word deur die volk, die vorige verspieders het gesê, maar daar is nie manier nie. Hierdie is 'n land wat bewoon word deur reusagtige mans, wat uiteindelik ook soos kop en skouers bo die volk van Israel sal staan, magtige groot reëse, en hulle het ook so die volk gelei in ongeloof, en die Here het hulle gestraf, dat daar die hele ongelowige en sondige geslag moes uitsterf in die woestyn. En nou moet Josua hierdie volk weer eens in hierdie reusbewoonde land inlei, deur hierdie rivier in volle vloed. Die Here gee vir hom die opdrag, en hy vra vir hom, het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en vol moed. Vers 6 sê, wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en vol moed. Die rede hoekom daar in vers 9 staan, het ek jou nie beveel nie, is omrede Josia alreeds van tevore hierdie bevel gekry het. Alreeds in Deuteronomium 31 vers 6 tot 8 vind mens hierdie bevel wat God aan Josia gee, dat hy sterk en volmoed moet wees. Vers 23 ook van Deuteronomium 31 herhaal dit weer eens. Ons sien 4 keer in Josua hoofstuk 1 dat hy sterk en volmoed moet wees. En daarom die vraag, het ek jou nie beveel nie? Die vraag se doel is om sterk klem te plaas op die opdrag van die Here. Sien, as ons in ons Afrikaanse taal iets wil beklemtoon, dan praat ons mos net eenvoudig harder. Dan word dit mos beklemtoon. Maar in die Hebreëse literatuur word iets herhaal. Daar word streng aandag op geplaas deur middel van die woordgebruik wat hulle dan ook so daar gebruik. En hierso bevind ons by een van hierdie beklemtoonde opdragte, het ek jou nie beveel nie. Dit is dus 'n baie, baie belangrike opdrag wat die Here ook so vir Josia gee om hierdie volk te lei. Gemeente, ons staan in aanvang van 2021. Ons weet nie wat voor lê nie. Ons weet nie of daar Jordaan voor ons lê wat in volle vloed is, of 'n reus bewoonde land wat vir ons wag daarso in 2021 nie. Dit het 'n paar weke gelede so ver gevoel, maar nou is ons hier. Soos wat Josia self ook bevind het op die oewer van die Jordaan, so is ons ook hier en ons moet hierdie onbekende jaar ingaan. Ons moet so hierdie absolute onbekende ingaan om ook so die jaar te beerwe wat aan ons ook so deur die genade van die Here beskik is. Nou die gehoor wat hierdie opdrag aangehoor het, mag dalk anders wees. Die omstandighede waarin Josia hulle self bevind het, is absoluut anders as die waarin ons onsself bevind. Maar die opdrag wat aan Josia in die volk gegee is, bly vir ons nog steeds presies dieselfde, dat ons sterk en volmoed moet wees in hierdie jaar wat voorlê, dat ons nie bevrees of verskrik moet wees nie. Die kommentaarskrywer skryf ook so en veral Calvin in hierdie 9de vers, hy sê die beklemtoning val op die hoofletter ek. Dit wys dat dit 'n opdrag is van God en daar moet sterk beklemtoning geplaas word dat God hierdie opdrag gee. En so in die aanvang van die jaar gee die Here hierdie opdrag ook vir ons. Dit dra God se autoriteit dat ons hierdie opdragte ook uiteindelik so moet uitleef. 'n Goddelike bevel vir ons lewens ook so vir 2021. Dat ons soos Josia ook hierdie opdrag moet ontvang om 2021 te gaan in 'n Godvreesende, in 'n Godvererende en 'n Godverheerlikende wyse. En ons gaan veral let op vers 9 om hierdie opdrag ook so in te kleer wat aan ons gegee word deur middel van 4 punte. Die Here vra vir Josia, het ek jou nie beveel nie? Wees sterk. Wees sterk. Ons lees dit in vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk, want die Heer jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Nou die Hebreeuse woord dra die gedagte oor dat jy sterk moet wees en self sterk moet word bo jou kragte, daar bo die normale kragte van die mens. Dit is die opdrag wat gehandhaaf moet word, dat daar 'n sterkte in jou moet wees, selfs bo jou kragte. Josia moes baie sterk staan om hierdie hardnekkige volk te lei. Hierdie onbeskryflike groot verantwoordelikheid word op sy skouers geplaas. Hoe kan enigiemand so groot verantwoordelikheid dra? En ek dink dis juist hoekom hierdie opdrag gegee word. Wees sterk. En ek glo absoluut dat Josia moes besef dat hy dit nie uit sy eie krag kan doen nie. Dat hierdie sterkte net nie moontlik is in sy eie vermoë nie. Dat dit alleen moontlik is omdat God saam met hom is, soos wat die laaste gedeelte van vers 9 daar ook so vir ons leer, dat God hom die krag kan skenk, dat hy kan sterk wees, wat selfs om die krag te bied, ver bo verwagting of van verstand. Om hierdie gedagte te illustreer, wil ek graag een staaltjie vir u vertel. Admiraal William H. McRaven van die Amerikaanse vloot vertel in 'n toespraak die volgende. Hy sê gedurende die landoorlogvoering fase van opleiding, dit is van die Navy SEALs daar in Amerika, word die studente uitgevlieg na San Clemente eiland geleë aan die kus van San Diego daar in die VSA. Hy vertel dat die waters van San Clemente 'n broeiplek is van die groot wit haai. Hy sê om hierdie SEAL-opleiding te voltooi, moet hulle 'n hele paar keer swem oor lang afstande heen. En een van hierdie swemme wat hulle moet voltooi, is die sogenaamde night swim. Voordat hulle hierdie swem nou uiteindelik handhaaf, lig die instrukteer hulle in met plesier van al die type spesie haie wat in hierdie waters leef op die kus van San Clemente. Hulle waarborg egter jou, dat daar nog geen student al ooit deur haai geëet is nie, wel nie onlangs nie. Maar hulle word geleer dat indien 'n haai 'n sirkel om jou begin swem, jy jou grond moet staan. Jy moet nie wegswem nie, jy moet nie senuweeagtig of bang optree nie. En sou die haai, lus, kies vir my goeie Afrikaanse gebruik, lus vir 'n midnight snack, spoed na jou, toe dan moet jy al jou kragte uiteindelik so saamspan, jy moet al jou moed saamtrek, en met alle mag daar die groot wit haai op die snoet met al jou krag slaan. Dan sê hy, sal daar die haai wegswem. Ons gaan onsself bevind in hierdie jaar in baie moeilike situasies. Dis 'n gegewe. Josua het egter veel groter uitdagings gehad. Die studente se waternisse lewe was in absolute gevaar gewees daar in die water waar die haie hulle begin omstingel, maar die bevel van die Here bly vir ons steeds dieselfde: wees sterk. Staan jou grond en roep jou kragte byeen in hierdie jaar. Jy is die krag van God deel deur die Heilige Gees. Sou jy dan voel dat jou krag vir hierdie jaar te min is, roep tot die hemel. Die Here skenk dit uit sy genade. Hy is die bron van ons krag. Roep uiteindelik so dat God jou uiteindelik moet dra. En kyk hoe moes Josua sterk wees, en kyk juist waarin hy moes die volk gelei het. Josua 1 vers 6, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het. Hy moes die volk inlei om hierdie reusbewoonde land in te neem. Daar gaan uitdagings wees wat lyk asof dit ver bo jou vermoë is in hierdie nuwe jaar. Heiligmakings uitdagings wat voor jou pad gaan kom, maar wees sterk in die Here. Roep uiteindelik ook so die kragte byeen en doen alles in jou vermoë om sterk te staan in die geloof in hierdie nuwe jaar. Josua moes ook sterk wees en spesifiek daarin om die wet van die Here te onderhou, vers 7. Wees net baie sterk en volmoed. Sien jy dat daar 'n beklemtoning nou geplaas word? Wees baie sterk om nougesed te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Kyk nou, hoe moet hy sterk wees? Wyk daar van die regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Daarin moet hy sterk staan. Daarin moet ons sterk staan in hierdie nuwe jaar. Al is daar hoeveel uitdagings met al die nuwe regulasies, met al hierdie korrupsie wat aan die lig kom. Ons kan nie enigszins bekostig om slap te lê in ons geloof nie. Dit moet inteendeel ons geloof versterk in die Here, dat ons gestroop word van enige geloof in hierdie wêreld om uiteindelik net op God alleen te vertrou. Ons moet sterk staan in hom. Dit is 'n bevel van die Here dat ons sy gebooie moet onderhou in hierdie nuwe jaar. Dit is sekerlik die beste en die verwagte nuwejaarsvoorneme wat u moet hê, dat ons uiteindelik baie sterk moet wees om nougesed te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Verder meer die antwoord op die vraag, het ek jou nie beveel nie? En dan kom die opdrag, wees vol moed. Wees vol moed. Ons lees dit in vers 9, het ek jou nie beveel nie? Wees vol moed, want die Heer jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Nou die beste manier hoe ek jou onderskeid kan tref tussen wees sterk en wees vol moed is as volg. Nou as 'n rugbyspan klaar opgewarm het, klaar daardie truie aangetrek het, gereed om uit te stap op die veld, dan is daar nie meer tyd, dan is daar nie meer kans om gou-gou 'n laaste minuut oefening in te werk nie. As hierdie persoon nou te lig is vir sy posisie, dan is daar nie nou tyd om nog 3 Big Mac burgers te gaan eet nie. Hy moet nou hardloop op die veld. Nou moet hy daardie krag vertrou. Nou moet hy moed hê om uiteindelik daardie reusagtige span ook uiteindelik so te gaan, soos die Engelsman sê, face daar op die veld. Hy moet in alle moed op daardie veld op hardloop. Dit is soos as daar 'n bal afgeskop word op daardie flank. As hy daardie bal so uit die lug uitgryp, dan hardloop hy volspoed in die opponente in. Dit is om moed te hê. Daardie sterkte is nou geensins meer van krag nie. Dit is nou moed. 'N goeie Bybelse voorbeeld hiervan is koning Dawid, daar waar hy Goliat uitgedaag het toe hy vir sy broers uiteindelik ook so kos gevat het van die huis af. Daar was reusagtige manne in daardie weermag, die koning wat kop bo skouers bo almal staan, kragtige sterk manne. Maar Dawid het moed gehad om uiteindelik op te staan om hierdie Goliat uiteindelik te gaan teenstaan in die geveg. Sien die Hebreëus verduidelik hierdie woord wees vol moed as volg. Dit is om gevaar of vrees die hoof te bied en te hanteer sonder om te skrik. Die Engels praat van without flinching. Dit is regtig nie eers om te koes vir die uitdaging wat voor jou lê nie. Sien, dit is soos daar die cricketspeler wat daar so 'n kort bal gebul word en hy koes met sy kop uiteindelik dat die bal uiteindelik net sy kop moet mis. Dit is nie eers om dit te doen nie, om sterk te staan, om vol moed te wees, al sou daar die bal nou uiteindelik sy kop tref. Dit is om vol moed te wees, ek dink eerder, dit praat van absolute krag in sy murg en been. Dink net jouself in. Hier staan die volk voor hierdie Jordaan wat in volle vloed is. En Josua gee die bevel van die Here dat hulle hierdie Jordaan moet deurtrek in volle vloed. Hierdie volk het gehoor van die skelpsee wat deur die Here in stukke gesny is volgens Psalm 136 vers 13. Hulle het gehoor dat daar eers 'n opening gewaar geword het daar so in die see en toe het hulle droogvoet deurgetrek. Maar nou kom die bevel dat hulle 'n tree moet tree in hierdie absolute volle vloed van rivier. Dit wat moed. Dit wat inspanning, dit wat krag, dit wat regte geloof in die opdrag van die Here. Dat hulle in hierdie rivier moet instap, dat hulle in hierdie land moet ingaan waar daar reëse in is. Hulle moet vol moed wees om uiteindelik ook so die woord van die Here te vervul, om uiteindelik te kry die seën, die beloofde land wat die Here aan hulle vaders moet eet beloof het. Hoe baie beloftes is daar nie in die skrif nie? Hoe baie opdragte? Maar hoe min moed in Christene se lewens? so traag om die bevele van die Here uit te leef, so passief om te doen wat God van ons verwag. Ag, hoe nodig is die bevel nie, dat ons vol moed moet wees in hierdie nuwe jaar nie, dat ons as Christene sterk moet staan, om uiteindelik onbeweeglik te wees in ons geloof in die Here, dat niks ons uiteindelik om moet gooi, of rond moet dobber, soos enige persoon wat daar heen en weer gesleier word, dier enige golf heen nie, dat ons vol moed moet staan, selfs sonder om te blik of te bloos, dat ons die woord van die Here moet volbring, om nie te huiwer om te staan wat reg is nie, om nie om te huiwer om te doen wat gedoen moet word nie, om uiteindelik ook so die bevele van die Here te onderhou nie. En alles is alleen moontlik, daardie moed se oorsprong is in die God wat in ons woon. Dit is soos wat David uitroep in Psalm 18 vers 30, want met u loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor 'n muur. Want sien, wat maak dit saak of jy die sterkste persoon op aarde is, maar jy doen niks met jou krag nie? Wat maak dit saak of jy die hele Bybel ken, maar jy pas dit nie toe in jou lewe nie? Jy doen uiteindelik nie so en onderhou nie uiteindelik die gebooie van die Here nie. Wat help dat jy weet wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie, maar op die ou einde doen jy die teenoorgestelde? Sien, dit gaan verder as net om sterk te wees. Dit gaan oor om moed te hê om dit eintlik te volbring, om dit toe te pas in jou lewe. Sien, daar word baie groot gepraat in die tyd waarin ons leef, maar slegs 'n handjievol van mense het die moed om absoluut op God te vertrou en eintlik hom te volg en te doen wat hy van ons verwag. Sien hoekom ek dit op die wyse toepas om die woord van die Here te volbring en om ook so uiteindelik die wette te onderhou, die gebooie te onderhou, is want is presies wat hierdie gedeelte leer. Let op in vers 7. Wees net baie sterk en vol moed om, daar's 'n doel, om nougesed te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Dan die verdere uitbreiding van hierdie opdrag. Wyk daar van die regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy moet gaan. Sien, mense soek die seën van die Here. Mense soek na die wil van die Here. Maar die wil van die Here is geopenbaar, en dis die Bybel. Onderhou dit. Dan sal jy met goeie gevolg handel, oral waar jy mag gaan, volgens Jose 1 vers 7. Dis swart op wit, dit is geopenbaar, die wil van God. Wees sterk en vol moed om dit te doen. Wees sterk en vol moed om ook so nougesed te handel, volgens alles wat die Bybel jou leer. Dit is die wil van God vir jou lewe in 2021. Die woord van God onderhou dit. Sien, mense maak die wil van God 'n baie mistiese saak. Die mense praat van, nee, die Here het vir my gestel op hierdie en hierdie wyse, terwyl hulle eintlik lasterlik praat oor die gebruik van die Here. Om ook so te sê, die Here het dit gesê en dit gesê, terwyl die Here dit nie gesê het nie. Jeremia 23 leer ons sterk daarteen om dit te doen. Die wil van die Here is alreeds geopenbaar, en dis die wet van die Here. Onderhou dit. Dit is uiteindelik die geopenbaarde wil van God vir jou lewe. So dis, gaan 2021 in met die skrif in jou gedagte, op jou lippe, in jou lewenswandel. Wees vol moed, sonder om te huiwer, sonder om terug te tree, sonder om pad te gee, om die bevele van die Here te onderhou. Ons sien die bevel van die Here wys op wat ons moet wees, maar let ook op in vers 9 dat hy wys dat daar iets is en twee dinge eintlik wat daar nie moet wees nie. Dis die volgende twee punte wat ons gaan hanteer. Het ek jou nie beveel nie? Wees nie bevrees nie. Wees nie bevrees nie. Josua 1 vers 9, het ek nie jou beveel nie? Wees nie bevrees nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy moet gaan. Nou, dit is 'n byvoeglike naamwoord. Dit beskryf iemand. So iemand is bevrees. Dit is iets wat oor iemand kom. Dit is iets wat iemand anders uiteindelik verduidelik. Om hulle ook so te beskryf. Dit is om bang te wees, om met vrees vervul te wees. 'N Voorbeeld daarvan, ek is bevrees dat die ergste met my kan gebeur. Dit is ook in 'n verswakte betekenis. Ek is bevrees dat ek nie my toestemming kan gee nie. Dit spyt my. Dit is 'n bevreesdheid wat oor my kom. Sien, vrees is volop in die dag waarin ons leef en dit groei eenvoudig net meer. U het al sekerlik gehoor van al die fobies wat daar so tans in die sielkunde heers, wat ook so geleer word. Sien, hierdie is 'n vorm van vrees. Eerder 'n irrasionele vrees vir iets volgens die definisie daarvan. 2018 statistieke toon dat daar tussen 8 en 18% van alle Amerikaners met een of ander fobie sukkel. Een of ander fobie onderlede het 'n irrasionele vrees wat hulle het in hulle lewens. En ek glo dat die syfer alreeds baie hoër is, daai is statistieke van 2018. Daar is fobie soos aerofobie. Dit is nie die vrees vir 'n aero-sjokolade nie. Hierdie is die vrees om te vlieg, 'n vrees om uiteindelik in daardie lug, daardie vliegtuig te klim om te vlieg. Sien, 6,5% volgens daardie statistieke van alle mense ly aan fobie. Van wêreldwyd 6,5% ly aan hierdie fobie. Dan is daar 'n arachnofobie, die vrees vir spinnekoppe. Baie mense is baie bang vir spinnekoppe. Daar's 'n ofidiofobie, die vrees vir slange. Dan is daar ook natuurlik snaakse fobies wat mense het, soos die ablutofobie. Dit manifesteer in vrees vir skoonmaak, om wasgoed te was, om te bad, om uiteindelik jouself te was, bad en toiletkamers. Dit is daardie ablutofobie. Dit is 'n meer snaakse fobie, selfs mense om wasgoed te was. Mense vrees daarvoor. En so bevrees die mense nie net om skorrelgoed te was in die dag waarin ons leef nie. Die feit van die saak is, mense word oorval met vrees. Mense word gekenmerk deur hierdie vrees, met hierdie angstigheid. As iemand beskryf word deur 'n ander party, word hulle beskryf as die wat aldurig deur vrees. Iemand wat sy lewe gekenmerk word met vrees. Sien, al meer mense in die dag waarin ons lewe word gediagnoseer met psigiese afwykings, waarvan so baie sy oorsprong uiteindelik uit stres uit het. Mense vrees, 'n lewensoorweldigende vrees of hulle wel hulle werk gaan behou. Hulle vrees oor wat gaan gebeur met hulle kinders op die skool. Kinders stres oor hulle punte. Daar word gevrees vir ouma en oupa se gesondheid en uiteindelik ook so hulle lewens te midde van hierdie wêreldpandemie. Mense het geweldige baie vrese. Maar is een ding om toe te laat dat die vrees oor jou heers. Dit is onvermydelik dat jy uiteindelik een of ander stadium oor iets gaan vrees. Maar die bevel van die Here is dat ons nie bevrees moet wees nie. Dat ons lewens nie gekenmerk moet word aan die van vrees nie. Dat ons nie so angstig en bang en paniekerig deur hierdie lewe moet gaan van al die uitdagings wat in hierdie lewe sy opstand doen nie. Sien, mense kom partykeer op daardie punt wat hulle besluit moet neem, gaan ek laat hierdie vrees my oorheers of nie? Party mense sê, ek kan dit nie keer nie. Maar uiteindelik laat jy dit toe om jou te oorheers. Want jy bring nie daardie vrees na die voete van Christus toe nie. En soveel soos jy vrees, soveel moet jy daarvoor bid. En daaroor bid dat die Here jou moet verlos. Want wat het ons eintlik om te vrees? Ons dien die skepper van die hemel en die aarde, die instandhouder van ons siele, en sou die Here sy genadige hand vir een oomblik terugtrek, word ons absoluut verpletter op hierdie aarde. Alles is in die hand van die Here. Niks het hom omkant gevang nie, terwyl dit voel asof die hele wêreld so heen en weer wankel, alles uitmekaar val, is alles steeds vas in die hemele. Die Here is steeds op die troon.
Hy steeds in al beheer. Hy het nie sy heerskappy oorgegee nie. Dit is nie nou in die hand van COVID nie. Die Here is in beheer. Wat het ons uiteindelik om te vrees? Sien, vrees kan ook natuurlik teenoor geloof staan. Want vrees, kyk mens net eenvoudig vas in die situasie. En mens in hierdie stadium, let jy so op hierdie situasie, dat jy nie meer jou geloofshoog vestig op die Here nie. Jy sê jy glo, maar jy fokus net op hierdie en nie op God, uiteindelik dat hy sy wil met jou lewe kan bereik nie. Sien Hebreërs 11 vers 1 leer vir ons van geloof. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die mense vrees vir die toekoms omdat dit onbekend is, omdat hulle nie tot daar kan sien nie. Die mense vrees vir die onsekerheid wat hierdie pandemie bied. Die mense vrees vir hulle lewens en alles is 'n samehoping van paniekerigheid en vrees wat die gevolg is. Maar geloof is juis om nie te sien nie. Om nie te weet wat voor lê nie. Maar vaste vertroue op die Here te hê. Volkome geloof in God te hê. Dat al is daar iets wat jou lewe bedreig, of al is daar iets wat jou normale gang van die lewe uiteindelik ook so verhinder, dat ons nie as gevolg daarvan bevrees moet wees nie, maar dat dit uiteindelik ons dwing om meer in geloof te groei. Sien, het is soos kookwater. Dieselfde omstandighede verhard 'n eier, maar laat 'n aardappel sag word. Party mense se vrese oorheers hulle in hierdie stadium. En dit laat ander groei in geloof. Wat gaan jy kies? Die opdrag van die Here is klink helder. Wees nie bevrees nie. Uiteindelik glo in die Here. Glo in sy opdragte, glo in sy woord, glo in sy teenwoordigheid. Sien, Josia kon so vreesbevange geword het teen daardie groot reëse in Kanaan. Hulle moes veg teen hierdie groot nasies, die Kanaaniete. Daar was genoeg oorlog gewees as ons verder in Josia sou lees. Hulle kon ook so maklik, so eenvoudig net omgedraai het en gesê, ek is te bang. Ek gaan dit nie doen nie, dit lyk te swaar. Ek wil nie hierdie paadjie stap wat voor my uitgelê is nie. Hulle kon dalk bevrees wegstap en op die ou einde nie absolute geloof in God gehad het nie. Gaan jy 2021 bevrees in? Lyk die jaar vir jou al reeds soos 'n jaar wat vol reëse bewoon word? Glo in die Here. Moenie klein gelowig wees in hierdie nuwe jaar wat voor lê nie. Wees nie bevrees nie, want die Skepper van hemel en aarde is met jou. Hy is groter as enige uitdaging op hierdie aarde. Hy het met een woord die aarde geskep. Hy kan in een oomblik alles verwyder, maar hy wil jou geloof leer. Moenie bevrees wees nie, God het 'n goeie doel daarmee. Romeine 8 vers 28 leer ons dat God uiteindelik alles die goede laat meerwerk vir die wat na sy voorneme geroep is, vir die wat lief is vir die Here. Dit is uiteindelik die plan vir die Here, maar dit is God se definisie van goedheid, dat die groei in geloof, nie aardse definisie van goedheid en die sin van rykdom en guns nie. Deuteronomium 31 vers 6, as ook Josia 1 vers 5 leer vir ons, dat soos wat die Here met Moses was, So beloof die Here vir Josua dat hy saam met hom sal wees. So is die belofte ook aan ons. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die Here gaan met jou 2021 in. Wees nie bevrees nie. Hy sal jou lei. Vertrou hom blindelings. Die laaste gedagte, het ek jou nie beveel nie, wees nie verskrik nie, wees nie verskrik nie. Vers 9 leer dit vir ons. Verskrik gaan nog verder as om bloot net bevrees te wees. Sien, bevrees daardie gedagte oor van bang wees, om te bewe vir wat voorlê. Maar verskrik dra die gedagte oor om gebroke van hart te wees, verpletter te wees, gebreek te wees. Dis soos daardie vensters wat uiteindelik 'n klippie kry, maar alles shatter, die hele windskerm deur. Dit is daardie verskrik om verpletter te wees en duisende stukkies te lê. Ek wil dit graag illustreer deur 'n matriekleerling wat vir 'n wiskunde eksamen moet leer. Sien, voor die matriek eindeksamen glo daardie persoon dat hulle alles onder die knie het. Hulle ken al daardie definisies, hulle ken al die formules, maar uiteindelik op die dag voor die eksamen kom hulle agter, maar hulle het die verkeerde dinge geleer. Hulle kry nie die somme reg nie, en hierdie som wil net nie opgelos word nie, niemand weet hoeveel X is nie, niemand weet hoekom X gevind moet word nie. Uiteindelik stres hulle so en dan is daar net 'n tranendal verpletterd op daardie grond. Ek gaan matriek dryp, ek gaan hierdie vak nie maak nie. Dis verskrik wees om nie meer hoop te hê nie, om nie meer kans te sien nie, om nie meer moed te hê nie, om absoluut gebroke te wees onder die omstandighede waarin jy is. Die opdrag is duidelik. Wees nie verskrik nie. Wees nie afgeskrik vir wat voorlê. Of dalk wees nie afgeskrik oor die gebrek aan jou eie vermoë nie. Hierdie sou later vir Josua as herinnering dien, toe die volk die stryd verloor het teen Ai, toe die manskappe verslaan is deur daardie ou kleine stadjie Ai. Maklik kon Josua hulle verskrik en afgeskrik geword het om verder die land in te gaan, om verder die land uiteindelik in te neem. Maar God wys vir Josua en God wys vir die volk dat die sonde in die laar heers en dat die sonde verwyder moet word wat Nathan uiteindelik ook so ingebring het hier van die bangoed te vat wat hy nie moes vat nie. Die sonde was hanteer en uiteindelik het die Here ook so die oorwinning geskenk oor Ai. Maar in daardie oomblik kon hulle absoluut net die handdoek ingegooi het. Kon hulle gesê, tot hier toe en nie verder, ons is daarom in Kanaan, ons het nou net wel so bietjie, 'n stukkie. Maar hierdie is net nadat hulle die magtige Jericho ingeneem het. Alreeds gesien het die wonderwerke wat die Here kan doen het, maar hierdie ou kleine staadjie Ai, kon hulle laat verskrik word. Maar dank die Here, dat Josua hierdie bevel eindheid uitgevoer het om nie verskrik te wees nie, om nie moed op te gegee het nie, om uiteindelik ook so weer al die krag en al die moed saam te span, dat hulle nie verskrik moet word vir hierdie kleine stuitjie nie. Hoe vinnig word ons nie verskrik nie? Hoe vinnig jy ons nie moed op nie? Jy sal agterkom dat om verskrik te wees die teenoorgestelde is as om moed te hê. Daardie persoon wat reg is vir die geveg, die volgende een word gebreek en sien eers kans om voor te gaan nie. Sien, moed is om nie eers twee keer te dink om eenvoudig uit te voer dit wat die Here beveel het nie. Maar verskrik is om gebroke te wees, verpletterd onder die omstandighede, absoluut afgeskrik. Hoe baie mense het nie verskrik geword toe hulle hoor dat die tweede plaag van COVID die land tref nie, of toe die nuwe regulasies ingestel is nie. Absoluut verskrik, hopeloos uiteindelik geword. Hoe baie mense bekommer hulle self nie dood oor wat volgende gaan gebeur nie. Wat lê voor? Wie weet? Maar is in die hand van die Here. Ons opdrag is om nie verskrik te wees nie, om uiteindelik nog steeds te doen wat ons kan doen, en dis om die woord van die Here in ons lewens toe te pas. Is om nog steeds te doen wat die woord en wat God van ons verwag. Ons moet nie verskrik wees nie. Hoeveel mense word nie verskrik in heiligmaking nie? Mense wil die spreekwoordelike handdoek ingooi, omdat hulle uiteindelik nie daardie heiligmakingsvoorneme kan volbring nie. Dan word hulle afgeskrik en sê dit werk nie. Dis maar die eerste stap. Jy word nie verskrik omdat jy nie die vermoë het nie. Dit is juist waaruit jy moet babbel en moet uitkom. Jy moet besef dat jy nie die vermoë het nie. Maar die verskriktheid lê daarin dat mense eintlik opgee in die voorsiening van die Here. Dat het volgens hulle nie genoeg is nie. Maar uiteindelik daardie situasie en daardie uitdagings in ons lewe is die manier hoe die Here voorsien. Dat ons kan groei en heilig maak en dat ons gestroop kan word in ons eie vertroue in onsself, dat ons uiteindelik kan groei in die vertroue in Hom. En soos wat Johannes 3 vers 30 ons leer, dat ek moet minder word en hy moet meer word. Maar die mense word afgeskrik as hulle die eerste hekkie nie oorkom nie. Ons moet leer om die lewe van godsaligheid te beoefen. Oefen, oefen, oefen. Herhaaldelik. En sou u val, staan op. Hy moet gaan voort. Want dit is Godse krag wat jou sal dra. Dit is deur Godse genade alleen wat jy hierdie jaar kan aanpak. Wees nie verskrik daaroor nie. Wees nie verskrik vir die mose magte en versoekings nie. Want God is groter as dit. God het die duiwel oorwin. Hy het die dood oorwin. Wat kan jou tog so besig hou? Wees nie verskrik nie. Jy dien 'n lewende God wat in die hemel troon. 'N lewende God sonder enige gebrek. Hy kan jou nie verkeerd lei nie. Wees nie verskrik vir wat voor lê nie. Wees nie verskrik vir hierdie virus nie. Wees versigtig en kom die regulasies na. Maar moenie dat paniek jou oorval nie. Moenie ongelowig word in hierdie jaar nie. Moenie wegval van die geloof om uiteindelik nie meer die pad te wil stap nie. Baie mense verloor die moed omdat hulle dink dat 2021 maar net 'n herhaling gaan wees van 2020. As dit so is, wees steeds nie verskrik nie. Skep moed, want die einde is naby. Wees nie verskrik nie, want die Here is tog steeds op die troon. Daar is geen uitdagings wat te groot is vir die Here nie. Ek meen, hy stop en hy sny 'n see in stukke. Hy laat die volk deur die Jordaan in volle vloed deurtrek en tree vir tree hou die Jordaan op met vloei. Pak 2021 so aan. Tree vir tree in absolute geloof in die Here. Ons weet nie wat lê môre nie. Wat lê môre voor, of wat lê die maand daarna voor, of wat gaan oor 6 maande die situasie wees nie. Maar die Here het nie verander nie. Is ons aardse situasie wat verander. Maar die bevel bly dieselfde. En die vraag kom vanoggend na jou toe. Het ek jou nie beveel nie. Wees nie bevrees of verskrik nie. Maar wees eerder sterk en volmoed. Want ek, die Here jou God, is met jou. Oral waar jy heen gaan. Die Here het jou nie versaak nie. Die Here het jou nie alleen gelaat nie. Die Here is intens betrokke. Al sien jy dit nie aldag raak nie. Al ervaar jy dit nie. Dit gaan oor geloof, nie oor ervaring nie. En die Here lei ons steeds. Hy is steeds in beheer. Niks het hom omkant gevang nie. Glo absoluut net in hom. En mag die Here u ryklik seën, behoed en bewaar.
Amen. Kom ons bid saam. Ons Heer en Hemelse Vader, Here, baie, baie dankie, dat U gedagtig daaraan is, dat ons stof is. Here, dankie dat U weet, dat ons maar nietige wesens is. Here, ons gebruik dit nie as 'n verskoning nie, maar het maak ons oorvloediger dankbaar vir U genade. Here, want ons besef net eenvoudig, dat ons dit regtig nie verdien nie. Dat U dit net vrywilliglik skenk. Here, dankie. Dankie dat U ons lei. Here, dankie vir die opdragte uit U woord. Here, daarin is ons vertroosting. Here, dit is vir ons meer kosbaarder as fyn goud, soos wat die psalmdigter ook so skryf in Psalm 119. Here, dankie vir U woord, dankie vir die lig wat U skyn in hierdie donker wêreld. Maar Here, bewaar ons asseblief in die aanvang van hierdie jaar. Bewaar ons asseblief in die jaar wat voorlê. Here, dat ons geloof sal behou in U. Here, dat ons nie afvallig sal word in die geloof nie. Here, dat ons nie die handdoek sal ingooi nie, maar Here, dat ons absoluut net in God sal vertrou. Here, ons vra dat U ons asseblief sal bewaar van die bose, dat U ons sal lei, behoed en bewaar, en Here, in midde van die stryd, dat U ons moed en krag sal gee, dat ons op U krag sal steun, en nie op ons eie nie. Baie dankie, Here, en ons bid, en ons vra dit alleen, in U naam ontwil. Amen. Gemeente, ek wil U vra dat U net weer eens die oë sal toemaak, dan bid ons net om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees en bly. Amen.